เศรษฐกิจพอเพียงหนทางอยู่รอดในวิกฤตโควิด-19 มีอาชีพมีรายได้ขยายผลการเรียนรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนะคะเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในปี2524ในครานั้นค่ะทำให้ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรในเรื่องของที่ดินทำกินเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังตลอดปีเกษตรกรไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้และเมื่อระบายน้ำออกดินได้แปรสภาพเป็นกรดจัดทำให้การปลูกพืชได้ผลผลิตต่ำนะคะพื้นที่หลายแห่งจึงถูกทิ้งร้างว่างเปล่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้ทำการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่พลุร่วมกันในลักษณะผสมผสานพร้อมทั้งให้นำผลสำเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพื้นที่อื่นต่อไปนะคะจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาดินอินทรีย์รวมทั้งดินที่มีปัญหาอื่นๆในพื้นที่พลุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรเป็นศูนย์กลางการสาธิตและการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรค่ะตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพทั้งด้านการเกษตรและศิลปหัตถกรรมให้กับราษฎรทั้งในหมู่บ้านบริวารและผู้สนใจทั่วไปนะคะนับเป็นเวลากว่า30ปีที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ศึกษาทดลองวิจัยและขยายผลองค์ความรู้ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพที่เหมาะสมกับภูมิสังคมจนปัจจุบันมีผลสำเร็จที่โดดเด่นหลากหลายค่ะเช่นการปลูกและการแปรรูปไม้เสม็ดขาวในพื้นที่ป่าพลุการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าวหอมกระดังงาจนถึงปัจจุบันคุณผู้ฟังมีตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรที่ได้รับความรู้และการส่งเสริมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและนำไปปฏิบัติในพื้นที่ตนเองจนประสบผลสำเร็จหนึ่งในนั้นก็คือนายสมโชคสำราญเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลจากการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองปัจจุบันค่ะเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านเกษตรผสมผสานหมู่ที่2ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสได้เปิดเผยนะคะว่าเมื่อ20ปีก่อนหลังจากรับราชการครูและเกษียณก่อนกำหนดจึงผันตัวมาเป็นเกษตรกรโดยเมื่อก่อนค่ะเคยทำเกษตรเชิงเดี่ยวเลี้ยงไก่เลี้ยงโคนมแต่ล้มเหลวเสียเงินไปเป็นจำนวนมากจนเมื่อมีโอกาสไปดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้เรียนรู้การปรับปรุงดินจากดินเปรี้ยวให้กลายเป็นดินดีแล้วนำมาปรับใช้ในสวนของตนเองบนพื้นที่กว่า10ไร่นะคะโดยจะเน้นปลูกพืชแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทำให้ได้ผลผลิตเพียงพอกับการบริโภคในครัวเรือนและยังมีเหลือจำหน่ายสร้างรายได้เป็นประจำทุกเดือนค่ะเช่นมะพร้าวน้ำหอมมะนาวชะอมดอกขจรผักเหลียงสับปะรดเป็นต้นค่ะนอกจากจะทำเกษตรแบบผสมผสานแล้วยังมีการทำประมงร่วมด้วยโดยเน้นเลี้ยงสัตว์น้ำที่ราคาไม่แพงเช่นปลาแรดปลาบ้าปลากระดี่กุ้งฝอยหอยจุ๊บเป็นต้นนะคะและมีการเพิ่มมูลค่าโดยนำปลากระดี่เนี่ยมาทำเป็นปลาแดดเดียวสามารถจำหน่ายได้กิโลกรัมละประมาณ200กว่าบาททำให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องทั้งสัตว์น้ำและพืชผักเศรษฐกิจต่างๆค่ะแม้ว่าในขณะนี้นะคะจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่คุณสมโชคก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆเพราะผลผลิตที่ขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าพื้นบ้านซึ่งเป็นที่ต้องการของคนในชุมชนและละแวกใกล้เคียงจึงทำให้สามารถขายสินค้าเกษตรเหล่านี้ได้ตลอดนะคะนอกจากจะไม่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 แล้วคุณสมโชคยังวางแผนจะขยายผลต่อยอดโดยจัดทำเป็นธนาคารต้นไม้โดยการปลูกต้นจำปาต้นตะเคียนไว้เป็นมรดกเพื่อเป็นรายได้ในอนาคตให้แก่ลูกหลานอีกด้วยค่ะชีวิตคุณสมโชคนะคะล้มเหลวมาตลอดเกือบครึ่งชีวิตฐานะยากจนมากเพราะเดินไม่ถูกทางจากเมื่อก่อนทำเกษตรเชิงเดี่ยวเลี้ยงวัวนมหมดไปหลายแสนบาทพอไปศึกษาอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจึงได้เรียนรู้เข้าใจในการทำเกษตรแบบผสมผสานและนำมาขยายผลต่อยอดจนสำเร็จมีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนได้และรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9เป็นอย่างมากเพราะถ้าไม่มีพระองค์ท่านคุณสมโชคก็คงจะไม่มีวันนี้เพราะนอกจากจะเป็นตัวอย่างความ ำเร็จด้านการเกษตรแล้วค่ะยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกและได้แบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่นในฐานะศูนย์เรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรคนอื่นๆได้นำไปปรับใช้ด้วยโดยยึดหลักที่ว่าที่สุดของชีวิตคือความสุขที่ได้ใช้ชีวิตตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ